کے ساتھ جیتے ہیں.
Оот азаттык эле жаштар берүүсү, салам достор.
Кушуп кетиңиздер менен.
Жакынкы жарым саатта үналгыңыздын толкунун которбой биз менен болууга чакырабыз. Утурубуздан соңку маалыматтар менен бөлүшөбүз. Түрдүү баяндарда болот.
Бүгүн студияда кездешим Эленура Бешимбек кызы жана мен Сабыр Абдымомунов иштейбиз. Эмесе Эленура уктуруубуздун мазмунун тааныштырабы.
Жарайт. Кыргызстанда коррупциянын кылыгы ишее элек.
Баарында эле бар коррупция деген такыр жок, тармак жок, сөзсүз турат түрдө бир 10%ке чейин бардык тармактарда болот да.
Ошто Борбор Азия өлкөлөрүнүн өз ара кызматташтыгы жана көйгөйлөрү талкууланды.
Ысык көлдө чабактар жок болуп кетүү коркунучунун алдында турат.
Ысык көлдө балыкты көбөйтүш үчүн барелде кишниктер да. Судак, кишник. Ошолордун битин жоготуп, ошол жердеги нимишни биттерди өндүрүшүбүз керек да. Ошондо гана биздин көлүбүздө балык көбөйөт.
Ушул жана башка макалаларды азан соң уктурабыз. Азыр болсо Бишкектен жана Прагадан кесиптештерибиз Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп өткөн орчундуу окуялар менен тааныштырып өтүшөт.
Алгач жергиликтүү жаңылыктардан. Камчыбек Ташиев кызматтан бошотуу боюнча арыз жазды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин баспасөз кызматынан кабарлашкандай, министр Камчыбек Ташиевдин арызы азыр президенттин кабылдамасында жатат. Учурда Камчыбек Ташиев Жалалабадка жол тартты. Бүгүн өкмөттүн жыйынында өзгөчө кырдаалдар министри Камчыбек Ташиев министрликтин корунда турган 18 миллион сомду министрликтин кызматкерлерине үй куруу үчүн жумшаганы ачыкталып, премьер-министр Даниял Үсөнов муну кемчилик катарып алган. Бирок акчаны Ташиев чөнтөгүнө эмес үй курууга жумшаганын белгилеп, эгерде ушундай катачылыктарга келечекте дагы жол берилсе кызматтан дароо алынарын билдирген. Буга жооп кылган Камчыбек Ташиев кызматтан бошотуу тууралуу арыз жазарын билдирип, жыйын залынан чыгып кеткен эле. Болот Жанузаковдун абалы дурус болуп калды. Анын иниси Канат Жанузаковдун бүгүн Азатка билдиришинче, учурда Болот Жанузаков өзүнө келип, буттары гипске салынды. Жанузаковду 9 декабрь күнү кечинде белгисиз бирөөлөр сабап кеткен. Канат Жанузаковдун пикиринде бул сабоонун себеби Болот Жанузаковдун мурунку президент Аскар Акаевди Чыңгыз Айтматовдун ашына келүүсүн уюштуруу иштерин жасап жүрүүсүнө байланыштуу болгон. КМШ өлкөлөрүнүн аймактык институтунун директору Александр Князев дагы кече кол салууга кабылган. Аны үйүнүн жанынан күтүп турушкан белгисиз 4 киши сабап, ноутбук салынган баштыгын алып кетишкен. Саясаттануучу бул иште саясий ишмердүүлүгүнө байланыштырып жатат. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Байкыт Сейитовдун билдиришинче, Александр Князев жана Болот Жанузаковдун сабалышы боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Жогорку сот Медет Садыркуловдун өлүмү боюнча ишти карады. Адвокат Леонид Лужанскийдин Азатка билдиришинче, президенттик администрациянын мурунку башчысы Медет Садыркулов, Сергей Слепченко жана айдоочу Кубат Сулаймановдун өлүмү боюнча ишти жогорку сот 4 декабрда карап акыркы чечимин чыгарды. Ал боюнча бул үч адам 13 мартта Кой Таш айылында жакын жерде жол кырсыгынан каза болгон деп табылды. Жол кырсыгын жасаган деп табылган Audi 100 автоунаасынын айдоочусу Өмүрбек Осмонов күнөөлүү деп аталып, ал 12 жылга кесилди. Соттун жүрүшүндө адвокат Лужанский жол кырсыгын кайрадан комплекстүү иликтеп чыгуу талабын койду, бирок ал талап жогорку сот тарабынан кабыл алынган жок. Адам укуктарын сактоо күнү акыйкатчы жыйын өткөрдү. Мамлекеттик тарых музейинде өткөн жыйынга Жогорку кеңештин депутаттары, укук коргоочулар катышты. Жыйында сөз сүйлөгөн депутат Зайнедин Курманов адам укуктарына байланыштуу жакшы мыйзамдар бар экенин, маселелерди аткарууда экенин белгиледи. Ал эми социал демократиялык фракциянын лидери Роза Отунбаева адам укуктарын сактоодо өлкө артка кеткенин атады. Акыйкатчы Турсунбек акын өз сөзүндө акыйкатчы институту саясатка аралашпай укук коргоо багытында олуттуу иштерди жүргүзүп жатканын белгиледи. Ал ошондой эле митинг, пикетке чыккандарды куугунтуктоо сабоо өлкөгө аброй алып келбесин, оппозиция лидерлерине байланыштуу соттор чечим чыгарганга чейин аларды айыптоо туура эмес деген кошумчалады. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен кепкесеги жаңыл жүзүп жанында.
Барак Обама Нобелдин тынчтык сыйлыгына өзүнүн да татыктуулар бар экендигин билдирди. АКШнын президенти бүгүн Ослода Норвегиянын өкмөт башчысы менен бирге өткөргөн пресс конференцияда сүйлөдү. Ушул мүнөттөрдө Норвегиянын баш калаасында ага Нобель сыйлыгын тапшыруу салтанаты башталып жатат. Тажик бийликтери шаар акимин өлтүргөнү үчүн Өзбекстандан келген адамды кармадык деп ырастоодо. Өлкөнүн ири шаарларынын бири болгон Турсунзаде шаарында полиция коңшу өлкөдөн келди деп шектелген адамды камакка алгандыгын бышыктады. Тажик өкмөтүнө каршыккан топтун мүчөсү деп болжолдонгон ал адамдын жанынан 800 грамм жардыргыч зат, чөнтөк телефон детонатору табылган. Казакстанда жеке турмушту коргоо тууралуу талаштуу мыйзам күчүнө кирди. Жаңы мыйзам башка талаптар менен катар адамдын жеке турмушуна байланышкан жазма, үн, видео материалды колдонууга же аны алууга такыр тыюу салат. Президент Назарбаев ушул шейшембиде кол койгон мыйзамга журналисттер, оппозициядагы саясатчылар, укук коргоочулар нааразылык билдирип келишет. Алардын пикиринде мыйзам өтө эле жалпы мазмунга ээ жана оппозицияны ооздуктап сөз эркиндигин чектөөгө ылайыкташкан. Былтыр Назарбаевдин сүргүндөгү күйөө баласы Рахат Алиев бир нече мамлекеттик кызматкердин былык иштерин айгинелеген телефондон сүйлөшүүлөрдү жарыялаган эле. Орусия ракета сынагы ийгиликсиз болгондугун моюнга алды. Коргонуу министрлиги бүгүн жаңы континенттер аралык булава ракетасын учуруу мотордун бейстабилдүүлүгүнө байланыштуу үзгүлтүккө учураганын бышыктады. Орусиянын ядролук чабуулдан коргонуу системасындагы технологиялык жетишкендик деп саналган булава 12 жолку сынактан ушуну менен 7-нчи жолу өтпөй калды. Түркмөнстанда эски машиналардын импортуна тыюу салынды. Азаттыктын түркмөн кызматы билдиргендей, түркмөн өкмөтү 2000-чи жылдан мурда жасалган жеңил машиналарды жана жүк ташыгычтарды өлкөгө алып келүүгө тыюу салды. Чектөө келерки жылдын 1-чи январынан тартып күчүнө кирет. Түркмөндөр негизинен Германиядан жана Бириккен Араб Эмираттарынан Toyota, Opel, Volkswagen, BMW сыяктуу колдонулган машиналарды алып келишет. Элдин көпчүлүгүндө жаңы машина алууга мүмкүнчүлүк жок болгондуктан эски машиналарды колдонууга тыюу салынышы көпчүлүктү жөө калтырмакчы. Орустар сүзүүдөн жаңы дүйнөлүк рекорд коюшту. 4 ирет 50 метрден сүзүү боюнча эркектердин Истанбулда өтүп жаткан европалык мелдешинде Орусиянын командасы 1 мүнөт 32.8 секунд убакытты көрсөтө алды. Бул мурдагы рекорддон 1 секундка жетпеген убакытка көп. Дүйнөлүк жаңылыктар менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды.
Бул соңку кабарлар, достор, эгерде акыркы жаңылыктардын артта калбай эле десеңер, биздин сайтты да барактап тургула. Азаттыктын интернеттеги дареги Азаттык чекитке ийжи. Эми баяндарга өтөбүз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык плюс
ойдун тоногу жаштыкта.
Кечээ эл аралык коррупцияга каршы күрөшүү күнү белгиленди. Буга байланыштуу мамлекеттик кадр кызматынын алдындагы коррупциянын алдын алуу агенттиги Бишкекте атайын жыйын уюштурду. Ага президенттик катчылыктан, өкмөттөн, жарандык коомдон жана эл аралык уюмдардан өкүлдөр катышты.
Эл аралык Transparency International уюмунун маалыматына ылайык, Кыргызстан 2009 жылдын декабрь айына 180 өлкөнүн арасында коррупциянын деңгээли боюнча 162 орунда турганы айтылды. Бул туурасында кененирээк кесиптешим Сабыр Абдымомунов айтып берсин.
Кыргызстан быйыл эл аралык коррупцияга каршы күнүн 4 тепкичке бийик майрамдоду. Айрыкча бул көрсөткүчтү өлкөнүн коррупцияны алдын алуу агенттиги сыймыктануу менен белгилөдү. Себеби эл аралык Transparency International уюмунун коррупциясы жок өлкөлөрдүн тизмесинде быйыл Кыргызстан 180 өлкөнүн арасында былтыркы 166 орунунан 162 тепкичке көтөрүлүп, коррупциянын саны бир аз кыскарганын айтып чыгышкан. Бирок тескерисинче караганда, Кыргызстан паракорлукка малынган өлкөлөрдүн катарында 18-чи орунда турат. Кыргызстанда коррупция көп катталган тармак билим берүү системасы аталганы менен паракорлорусуз мамлекеттик орган жок. Сөз мамлекеттик кадр кызматынын алдындагы коррупциянын алдын алуу агенттигинин башчысы Садыр Жапаровто.
Барында эле бар коррупция деген такыр жок, тармак жок, сөзсүз турасы түрдө бир 10%ке чейин бардык тармактарда болот да. МВД системасында деле бар, прокуратура, башка фискальный органдарда, финполицияларда деле бардыгында бар. Паракорчулукту эми бул болсо миңдеген жылдар мурун келаткан экен, баарыбыз билебиз, жашыруун эмес коррупция. Муну түп тамырынан бери жоготуу ишке жоготуп ийебиз деп айтыш кыйын. Мунун уруйунун баягы ылдыйкы деңгээлге чейин жок түшүрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Биздин менталитет такыр жок кылып ийишке болбойт болуш керек. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, той томолок болот, жебирдемке болот, ошондо бир мындай бир белек бечкектерди бергенде дагы мындай кымбат баалуу ал деле коррупция болуп эсептелет.
Дейт коррупцияны алдын алуу агенттигинин башчысы Садыр Жапаров. Ошол эле учурда эл аралык коомчулук Кыргызстандагы паракорчулуктун уютку булагы мектептердеги өспүрүмдөрдүн мамилесинен башталат деп эсептейт. АКШнын юстиция департаментинин укуктук жактан кеңешчиси Нэнси Лэнгстон кыргыз мектептериндеги коркутуп акча алууга дуушар болгон балдар менен көзмө-көз баарлашканын айтты.
And that starts with little children. When they see that in their schools that there's bullies.
Кыргызстанда коррупция адамдардын бири-бирине болгон мамилесине байланыштуу. Айрыкча өспүрүм балдар кене дейинен мектептердеги паровоз деп аталып калган күчтүү балдар алсыздардан акча талап кылып калгандарын айтсак болот. Мен мындай балдардан өзүнөн уккам. Эми алар чоңойгондо бул нерсени башкача формада, башка коомдо дамытышат. Ошондуктан коррупцияны коомчулукта коркунучтуу кылмыш катары көрсөтүү аракеттерин күчөтүү зарыл.
Ушундай пикирин АКШнын юстиция департаментинин укуктук жактан кеңешчиси Нэнси Лэнгстон айын билдирди. Деген менен Кыргызстанда мамлекеттик же бейөкмөт уюмдар берген цифра бул паракорчулук айсбергинин суудан чыккан чокусу өңдүү. Себеби көчөдө кадыресели кеп кылынган шапкелер тууралуу сөздөр расмий түрдө айтылбасы айдан ачык. Сабыр Абдымомунов, Бишкек.
Аймактан келген окуяларга орун берсек, кечээ Ош шаарында Борбор Азия өлкөлөрүнүн өз ара кызматташтыгы жана көйгөйлөр талкууланган эл аралык жыйын өттү. Диалог Евразия коомдук фонду уюштурган бул иш-чарада аймактардагы чек ара маселеси, диний кырдаал жана улуттар аралык мамиле талкууга алынды.
Кыргызстан, Казакстан, Түркмөнстан жана Тажикстан мамлекеттеринин өкүлдөрү катышкан жыйынга Өзбекстандан атайын өкүлдөр келген жок. Оштогу кабарчыбыз Жанар Бегакаев аталган иш-чаранын катышуучусу, белгилүү саясаттануучу Орозбек Молдалиевди кепке тартып, алгач маанилүү маселелер каралган бул жыйынга Өзбекстан делегациясы эмне үчүн катышкан жок деген суроо салган.
Өткөндө дүйшөмбүдө да конференция болду. Ошого Өзбекстандын чакырылган делегациялар да келбей калды. Анан бүгүнкүгө дагы ушул уюштуруучулардын атчысы боюнча чакырылган деген диалог Евразиянын Өзбекстандагы өкүлдөрү, бирок кандайдыр бир себептер менен келбей калды. Ар кандай деген себептерди айтышат. Өткөндө эмне үчүн Душанбеге барбай калдыңар десек, биз кеч угуп калдык, анан ар кандай маселелер болуп калды дегендей мындай дешет, эми бир саясий себептер болуп калышы мүмкүн. Бир жолу эки жолу болбой калса бир жөн, анан көбүнчө эле келбей калгандан уже ар кандай ойлор болуп калышы мүмкүн да.
Бир катар талдоочулар соңку кезде Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамиле өтө эле салкындап баратканын белгилеп жатышат. Мунун себебин сиз эмнеден көрөт элеңиз?
Негизи мынабу гестердин курулушу боюнча жанагы аскердик базанын жайгаштырылышы боюнча эки чоң талаш маселе бар ортодо. Ошон үчүн мамилелер солгундап калды. Бирок бул маселелер чечилиш керек. Себеби дегенде бул ортодогу бул маселе чечилбей турганы жакшы эме алып келбей. Ишеним жок болот мындай болгондо.
Өзүңүзгө белгилүү, мына быйыл кыргыз өзбек чек арасында 60га жакын ар кандай чыр чатактар катталды. Өзбек чек арачылары кыргыз атуулун атып салганда окуя жүз берди. Эми бул маселе жыл сайын улана берсе аягы келип чыр чатактарды жаратпайбы?
Чек ара маселелер бөлүнүп, демаркация делимитация болмойча мындай чатактар боло берет. Анан бул жөн эле бир чек арадагы аскерлердин жасап аткан маселеси экен деп түшүнбөш керек. Албетте, аскер адамдар өзүнүн инициативасы менен эч убакта эч нерсе жасабайт. Демек ошого түрткү болгон күчтөр бар. Ошон үчүн жасалып жаткан маселе да бул. Бул көп нерседен кабар берет да. Демек эки мамлекеттин ортосунда мамиле начар деген белгисиз. Муну жөн эле Өзбекстанды күнөөлөбөш керек. Биз өзүбүз да издешибиз керек. Бизден каягыбыздан кетип атат. Бизден дагы кетип атабы деп. Биз жөн эле өзүбүз сонубуз бирөө жаман деген бул туура эмес болот. Өзүбүздүн саясатыбыздан дагы ката кетип атпасын деген жагынан карашыбыз керек. Тымызын түрөшүнүн аркасында эч убакта жакшылык алып келбейт да. Шатак айланып кетиши мүмкүн. Аны сырткы күчтөр пайдаланып коет, кагылыштырып коет ортодон. Мына мисалы үчүн базаны ачалы деген маселе менен Өзбекстан менен мамилеси бузулуп атканын өзүңүздөр көрүп атпайсыздарбы? Ошондо ойлонуштуруш керек болчу да. Бул эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү айтыш керек болчу Өзбекстан менен. Биз база ачканга сиздердин мамиле кандай болот? Мына дипломатиянын мастерси болсо ошондой болот да. Занжирев дечи керек өзбек ташкенттеги посол. Эми биздин посолдордун профессионалдык деңгээлдери азыр бир аз оңолуп келаткан менен мурда төмөн эле болчу да. Мындай сүйлөшүүлөрдү өтө кылдаттык менен жүргүзүш керек. Анан айтып туруш керек, ай база ачылса биз Өзбекстан менен мамиле бузулуп кетиши мүмкүн. Же болбосо жок, алар каршы эмес, анткени база терроризмге каршы ачылган атат деп. Анткени Өзбекстан бияка Россиянын таасири күчөгөнүн каалабай атканын сезип турабыз да.
Орозбек мырза, сиз бүгүнкү жыйында Борбор Азияда да Ооганстандагыдай кырдаал түзүлүп калышы мүмкүн деген кооптонду билдирдиңиз. Сиз эмнеден улам ушундай пикирди айтып жатасыз?
Эч убакта бизде конфликт чыкпайт деп эч ким айта албайт. Конфликт чыгып кетсе сөзсүз конфликттин бир жагын колдогондор чыгып калат, табынып калат. Биздин регионда деле ошондой болгондон кудай сактасын да. Ошон үчүн ошондой кайталанбаш үчүн ошого аракет кылышыбыз керек, ошого жол беришибиз керек. Кайсыл кырдаал түрткү берет дегенде мына бул кырдаалдар глобализациянын шартында, жакырчылыктын шартында конфликттер оңой эле жерден чыгып кетиши мүмкүн. Нааразычылык чыкса ошол уланып кетип эле мына анан анын артынан бирөөлөр түрткү берип отуруп анан конфликт айланып кетет да. Чыр чатактар, андан кудай сактасын. Бизде дагы экстремисттик кырдаал татаал болуп баратат. Ошон үчүн бул потенциал чогулуп отуруп бир чегине жеткенде ошол жерден конфликт чыгып кетиши мүмкүн. Экинчиден бизде ар кандай секталар көбөйүп кетти. Ошол секталар менен диндердин ортосунда карамашылык чыгып кетиши мүмкүн.
Саясаттануучу Орозбек Молдалиев менен Жанар Акаев маектешти. Берүүбүздү улантабыз.
Эл аралык баянга орун берсек, ушул мүнөттөрдө Ослодо АКШнын президенти Барак Обамага Нобель тынчтык сыйлыгын тапшыруу аземи өтүп жатат. Ак үйдүн өкүлдөрү ырасташкандай, Обама салтанаттагы сөзүндө Нобель комитетине ыраазычылыгын айтып, ошол эле учурда сын пикирин да билдирген жатат. Кененирээк Эсенбай Нурышев баяндайт.
Барак Обама быйыл октябрда Нобель комитетинин чечимин укканда көпкө ойлонуп олтуруп, абройлуу бул сыйлык абдан толкунданганын айтып, бирок ага азырынча өзүн татыктуу деп эсептебей турганында агынан жарылып моюнга алган эле. Жакында өткөрүлгөн иликтөө көрсөткөндөй, америкалыктардын 66% мамлекет башчылыгына жаңы эле келген Обаманы Нобель сыйлыгын алганга арызбайт деп эсептешет экен. Обама Ослого келер алдында мурдагы пикирин дагы бир жолу тастыктап, бул жылчылыкты жеке өзүнүн эмес, жалпы америкалыктардын көңкү дүйнөдөгү элдердин жер калчылыгы үчүн жасап жаткан иштерин жогору баалаган чечим катары кабыл алаарын белгиледи. Бул сыйлык доктор Мартин Лютер Кингге ыйгарылган кезде анын дүйнөдөгү аброю көтөрүлгөн. Акшынын өзүндө да кадыры жогорулап, ошонун аркасында абдан таасирдүү адамга айланган Нобель комитетинин ушул мурасына биз өтө ыраазыбыз деп айтты Обама. Обаманын бул сөзүнө кошулгандар Ослонун өзүндө да көп.
I think it's very good because it represents an active use of the Peace Prize to try to
Менимче бул жакшы эле болду, анткени тынчтык сыйлыгын ал өнүгүү иштерине таасир көрсөтүү үчүн активдүү пайдаланат деп айтты жергиликтүү ишкерлердин бири Тере Йонсон.
I think it's good because it shows the expectations what he's supposed to do.
Nobel тынчтык сыйлыгын алганы жакшы эле деп ойлойм. Ал согушуп жаткан президент, бирок бул сыйлык аны Ооганстанда абалды жакшыртып, буга кошо тынчтыкты сактаганга милдеттендирет деп ишеничин билдирди студент Анна Элисон. Обаманы бул сыйлыкка таатыксыз дегендер да жок эмес.
I don't think he deserves the Nobel Prize, the Peace Prize, because he hasn't earned it yet. He hasn't done a lot yet. Yeah, he only has sent some people to Afghanistan and Iraq and
Менимче ал бул сыйлыкка арзыгыдай деле иш жасай элек. Болгону Ооганстанга жана Ирак аскерлерди жиберди. Мындай иш Нобель сыйлыгына татыктуу болбосо керек деп эсептейт жергиликтүү аялдардын бири. Обама түшкө чейин Ослодо Норвегиялык жетекчилер менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Премьер-министр Йенс Столтенберг катышкан маалымат жыйынында Обама
I have no doubt that there are others who may be more deserving. My task here is to continue
Бул сыйлыкка татыган башка көп адамдар бар экенин ырастады. Мен болгону бул жерде өз милдетимди Америка үчүн эле эмес, дүйнөдө бекем тынчтыкты жана коопсуздукту камсыз кылуу үчүн маанилүү деп эсептеген жолду улантуудан гана көрөм деп айтты Обама. Буга кошумчалап,
The goal is not to win a popularity contest or to get an award, even one as esteemed as the Nobel Peace Prize. The goal has been to advance America's interests.
Максат популярдуу болуу да же Нобель сыйлыгынды урматка жетүү да эмес. Максат Кошмо Штаттарынын кызыкчылыктарын коргоп, өлкөнүн ичинде экономиканы өнүктүрүп, дүйнөдөгү жакшы иштерди илгерилетүү үчүн аракеттерди көрүүдө турганын белгиледи. Осло өкмөтүнүн премьери Столтенберг алдыдагы 4 жылда Норвегия ооган улуттук армиясын жана полициясын тикөлөө ишине 110 миллион доллар өлчөмүндө финансылык салым кошо турганын ырастады.
Программадан Эсенбай Нурушев баяндады.
Достор, сиздер Азаттык Плюсту тыңдап жатасыздар. Берүүнү Бишкектен кесиптешим Эленура жана мен Сабыр Алып баруудамын. Уктуруубуз улантат, ушул толкундан кетпей туруңуздар.
Азаттык Плюс 5 жашта.
Азаттык Плюс 5 жашта.
Азаттык Плюс 5 жашта.
56 жылдан бери маалымат чамын жандырып келген Азаттык уналгысынын кыргыз кызматы 2004 жылдын 13 декабрынан баштап кыргыз жаштары үчүн Азаттык Плюс берүүсүн чыгарып келатат.
Дүйнөлүк жана Кыргызстандын окуяларын жаштар үчүн жаңыча форматта сунуштоо Азаттык Плюстун күндөлүк кызматы.
Жаштардан турган жигердүү команда дайыма саясат, экономика, маданият, спорт жана социалдык турмуштун кайнаган чордонунда.
Жаңыча ой жүгүртүү,
жаңыча талкуу,
жаңыча мультимедиа баардыгы Азаттык Плюска мүнөздүү.
Достор, келе жаткан жекшемби 13 декабрда Азаттык Плюстун туулган күнүнө арналган жарым сааттык атайын чыгарылышты калтырбаңыз.
Азаттык Плюс
ойдон тунугу жаштыкта.
Жаштыкта Азаттык Плюска 5 жыл.
Кыргызстандагы жаңылтарга айтсак, ысык көлдө чабактардын жок болуп кетүү коркунучу жогору. Мындай абалдан чыгуу үчүн көлдөрдөгү форель, суда оңду жырткыч балыктарды кармап, алардын санын азайтуу керек.
Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиги балык чарба департаменти менен бирдикте чабактарды көбөйтүүнүн жаңы жолдорун карап жатышат. Кененирээк Канымгүл Элкеевнин баяндан тыңдайбыз.
Ысык көлдө чабактарды сактап калуу үчүн жырткыч балыктын санын азайтуу керектигин Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчисинин орун басары Самаган Маматов билдирди. Анын айтымында учурда чабактардын жок болуп кетүү коркунучу жогору. Мындай абалдан чыгуу үчүн көлдөрдөгү форель, суда коңду жырткыч балыктарды кармап, алардын санын азайтуу керек.
Бүгүнкү күнү негизинен ысык көлдө балыкты көбөйтүш үчүн жана хищницкий өнүккөн форельдер, хищниктер да. Булар суда хищник. Ошолордун Битин жоготуп, ошол жердеги нимишни биттерди өндүрүшүбүз керек да, ошондо гана биздин көлүбүздө балык көбөйөт.
Радужный форельдерди акваторияда эмес, мындай өздөрүнчө собственный пруттар бар го, ошол жерде өндүрсө уруксат. Өндүрө берсин, сата берсин, но бирок ал жерге киргизбесин да.
Дейт Самаган Маматов. Союз убагында балык чарбасы жана балык продукцияларын өндүрүү боюнча Кыргызстан алдыңкы орунда турган. Ушул тапта чоң мүмкүнчүлүккө карабастан, бул тармак аксап турат. Акыркы 10 жыл ичинде балык чарбасында иштеген адистер да бир топ кыскарган. Экологиялык көзөмөл башкармалыгынын жетекчиси Бекболот Маматаиров балыктын түрлөрү жана саны боюнча мониторинг жүргүзүү зарылдыгын белгилейт.
Биз сактоо жагын эртип турмушуп колдон келишинче аракет жасап атабыз, а көбөйтүү жагы инертне кетип атабыз. Кармоого уруксат берердин алдында биз билишибиз керек, ушул табиятка зыян келбей турган санын уруксат беришибиз кармоого. Билишибиз керек, биздин сайда, биздин дарыяда, ушул көкөмеренде, нарында канча балык бар, кайерде кандай түрү бар, эч ким биле элек аны.
Деди Бекболот Маматаиров. Мындан сырткары айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба боюнча мамлекеттик агенттик бүлгүнчүлөрдүн мыйзамсыз ишин токтотуу боюнча да иштерди жүргүзүп келет. Бекболот мырзанын айтымында жыл башынан бери рейдтердин жыйынтыгында 93 километр тор, 122 кайык кармалган. Жалпысынан балыкты мыйзамсыз кармоо боюнча 100 чукул окуя катталып, 600 миң сомдон ашын доо коюлган.
Материалдарды болсо биз как укук коргоо органы эмес, биз жаралтыштын мыйзамын бузуу контролдойбуз да, көзөмөлдөйбүз да. Ошого кармалгандан кийин биз аларды болсо сот органдарына, укук коргоо органдарына беребиз, көбүнчө прокуратурага берилет.
Адистер Ысык Көл жана Соң Көлдөгү гана форелдерди жок кылуу маселесин көтөрүп жатышат. Алар калган көлмөлөрдө байыралган форелдерди кармоого тыюу күчүндө экенин эскертишет. Ошондой эле аталган агенттик жаңы жылдын алдында балатыларды кыюуга да көзөмөл жүргүзөт. Учурда токой чарбаларында балатыларды мыйзамсыз кыюу иштерине каршы рейд жүрүүдө. Жаш балатыларды мыйзамсыз кыйгандарга 7000 сомго чейин айып салынат. Иш чара 5 январга чейин уланмакчы. Канымгүл Элкеева, Азаттык.
Экология жаатта теманы улайбыз. Ушул күндөрү Копенгагенде аба ырайынын өзгөрүшүнө байланыштуу улуттар уюмунун жыйыны өтүп жатат. Анда дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрүнүн өкүлдөрү чогулуп, климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу талкуу курушууда. Кыргызстандык Окумуштуу табият аттуу экологиялык кыймылдын жетекчиси Темирбек Чодураев бул жыйындан оң чечимдер кабыл алынат деп күтүп жатканын Элинура Бейшенбек кызы менен болгон маегинде айтты. Эмесе ошол маекти угалы.
Мен оптимисттик көз караш менен жакшы жыйын болот деп күтүп турам. Дүйнө боюнча климаттын өзгөрүшү бул чарбабыздын өнүгүш өсүшүнө байланыштуу болуп атпайбы? Айрыкча өнөр жайдын, транспорттун өсүшү, токойлордун кыркып жок болушу, өсүмдүктөрдүн түрүнүн жана түшүмдүүлүгүнүн азайышы кайра атмосферанын составын калыптандырып турган. Ушуга байланыштуу болуп атпайбы? Ошондуктан мен деле ойлойм, ошол жерде чогулган окумуштуулар, коомдук ишмерлер, анан азирге барчу дүйнөнүн түрдүү мамлекеттеринин чоңдору оң чечимге келиш керек деп. Себеби оң чечимге келбесек биздин келечек үчүн ар түркүн тескери таасирлерди тийгизиши мүмкүн да. Же болбосо атмосферанын составы өзгөрүп, климат өзгөрөт. Климат өзгөрсө суу проблемасы пайда болушу мүмкүн. Айрыкча биздей материктин ички тарабында турган жерлерде мөңгү тез эрип кетиши мүмкүн да, анан чөлгө айланып калышыбыз мүмкүн. Ушундай бир катаклизмаларга алып келиши мүмкүн да. А дүйнөдө эгерде муздар эрий башташса, потепление башталса, анда түндүк муз океаны тараптагы, арктикадагы, антарктидагы, түштүктөгү мөңгүлөр дагы эрип, анан дүйнөлүк океандын деңгээли көтөрүлүп, көптөгөн деңиз деңгээлине менен барабар болгон же төмөн болгон, кичине жогорураак болгон жерлердин баарысы суунун астында калып калышы мүмкүн. Жана глобалдык буулануу процесси өзгөрүлүп туруп түрдүү катаклизмалар болушу мүмкүн да. Бир ысып кетип, бир муздап кетип, ушундай бир калыпта болбой.
Бул табият экологиялык кыймылынын жетекчиси Темирбек Чодураев болду. Аны менен Эленура маектешти. Эленура, билесиң бүгүн кандай күн?
Адам укугун коргоочу эл аралык күн.
Ошондой эле бүгүн эл аралык футбол дагы күнү белгиленип жатат экен.
Демек азыр дүйнөдө миңдеген, миллиондогон ушу футбол сүйүүчүлөрү демек майрамдап жатышкан экен. Ошо Кыргызстанда дагы спортко кызыккандар үчүн дагы бизде бир баян бар. Келерки 2010 жылы спорт көрөрмандарын футбол боюнча 19-чу дүйнө чемпионаты күтүп жатат. Учурда бул ирим элешке эң мыкты деген 32 команда тандап алуу оюндарынан өтүп, чемпионаттын финалдык оюндарына кам көрүп жатышат.
Ооба, азыр бардык футбол сүйүүчүлөр ушул гана темада да сүйлөшүп калган. Көчөдө, үйдө, иште, бардык жерде 4 жылда бир өтүүчү бул дүйнөлүк мелдештин өзгөчөлүгү кандай жана байге фонду канча? Ошол эле маалда кыргыз футболунун өнүгүшүн эмне жетишпей жатат? Кененирээк Аканиманов токтолот.
2010 жылы Түштүк Африка Республикасында өткөн турган дүйнө чемпионатына учурда эң күчтүү деп эсептелген 32 команда даярдык көрүүдө. Өткөн жумада Африканын Кейптаун шаарында курамалар арасында чучугулак кармалды. Бул чемпионатка жолдом алган 32 команда 8 группага бөлүнүп, бардык курамалардын атаандаштары аныкталды. А тобунда Түштүк Африка Республикасы, Мексика, Уругвай жана Франция. Ал эми Б тобунда Аргентина, Нигерия, Түштүк Корея жана Греция. С тобунда болсо Англия, АКШ, Алжир жана Словения орун алса, Германия, Австралия, Сербия жана Гана өлкөлөрү Д тобунда, Е тобунда Голландия, Дания, Жапония жана Камерун. ФТОНДО болсо Италия, Парагвай, Жаңы Зеландия жана Словакия курамалары күч сынашмакчы. Бул группалардын ичинен Ж тобунда өзгөчө күчтүү командалар чогулган. Анда Бразилия, Кот-д'Ивуар, Португалия жана Корея Элдик Демократиялык Республикасынын курамасы бар. Акыркы 8-H группасында Испания, Швейцария, Гондурас жана Чилинин командалары катталган. Дүйнө чемпионатынын алгачкы оюну Түштүк Африка Республикасы менен Мексика футболчуларынын ортосунда 11 июнда Йоханнесбург шаарындагы Сокер Сити стадионда өтөт. Дүйнө чемпионатына тандап алуу оюндар курч мүнөздө өтүп, чоң чер менен дагы коштолду дейт футбол ишкыбозу Улан Исаков.
Көп кызыктуулардын бири бул жерде дүйнөнүн эки жолку чемпиону Аргентина эң акыркы оюндарда эптеп жолдомого жетти да. Франция дагы араң жетти десек болот, себеби чыр менен коштолду, кол менен тосуп койгону бул бүт дүйнө жүзү көрдү. 98 жылы дүйнөлүк чемпионатта 3-чү орунду ойлоген Хорватия командасы тандалма оюндарда калып калды. Орусияга аябай балет этип эле тилекке каршы Словенияга жеңилип калды.
Деди Улан Исаков. Футбол боюнча 19-чү дүйнө чемпионатынын байге фонду 420 миллион долларга барабар болду. Жеңүүчү аталган команда 30 күмүш медалга татыган курама 24 миллион доллар менен сыйланат. Ошол эле маалда мелдешке катышып жаткан 32 команданын ар бирине 9 миллион жана финалга жолдом алган курамага 20 миллион доллар которулат. Кайсы курама команданын дүйнө чемпиону болууга мүмкүнчүлүгү чоң? Биз бул суроону спорт баяндамачы Табылда Асыгалиевке узаттык.
Топ башы болгон командаларда Аргентина учурдагындай каршы Англия жакшы оюн көрсөттү. Дайым мындай чоң турнирлерде тажрыйбалуу ойногон Германия өтө тартиптүү. Жылдыздары жок болсо дагы командалык оюн менен Германияны да эстен чыгарып алып, ошондой эле Голландия, Италия командасы да бар. Жана менин оюмча ошо Испания учурда эң күчтүү команда. Бул дагы Европада гана эмес, дүйнөдө дагы Испания болуш керек. Аргентина албетте, мына жакында Месси эң мыкты оюнчу болуп атат. Дүйнөдөгү толтура жаштары бар, Аргентинадан да көптү үтсөк болот.
Учурда Кыргызстанда футбол жаатында абал кандай? Өлкө курамасы жакында эле жарыяланган эл аралык футбол ассоциациясынын ноябрь айындагы рейтинги боюнча 162 орунга татыды. Негизинен кыргыз футболчулары бул дүйнө чемпионатынын тандап алуу оюндарына Азия аймагынан катышып, алгач келет аймашта жеңилүүгө учураган. Футбол жаатындагы үмүтүбүз келечек муу менен байланыштуу деп сөзүн улады Улан Исаков.
Эми азыр бизде дагы чоң бизнесмендер демөөрчү болуп, чет өлкөлөрдөн футболисттерди алып келип чыгарып атат. Кыргызстандагы футболду өнүктүргөнгө аракеттер болуп атат, бирок мамлекеттик деңгээлде колдоо болбогондон кийин баары бир футболду өнүктүрүш кыйын. Үмүтүбүз беш керек. Бизден кийинки муундар кыргыз футболун азиялык деңгээлде же дүйнөлүк деңгээлде көрөт деген үмүт бар. Эми ага эмгек керек, аракет керек, колдоо керек
дейт футбол ишкыбозу Улан Исаков. Аканиманов, Азаттык Плюс.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 14 декабрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз жол коопсуздугу өмүр кылдын учунда деген темада болот.
Батыш өлкөлөрүндө катуу ылдамдыкта айдаган айдоочу үчүн айып пул 10,000 долларга чейин жетет. Кыргызстанда болсо мындай ээн баштык үчүн 300 сомдон 500 сомго чейин айып салынат.
Кыргызстандагы айып пулдун аздыгы жол кырсыктарынын көбөйүшүн шарттап жаткан жокпу?
Айдоочунун күбөлүгүн сатып алуу абдан жеңил деген сөздөргө негиз барбы?
Деги эле Кыргызстанда акыркы учурларда жолдордо абал кайсы жагын өзгөрдү?
Мына ушул жана башка бир топ суроолорго Азаттык Плюс жаштар тобу мамлекеттик автоинспекция кызматкерлери айдоочу жана жөө жүргүнчүлөр менен бирге жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жагырага, Ордолошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдан аркылуу ого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү 14 декабрда кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы шоуну калтырбаңыз.
Достор, эми биздин берүүбүз дагы аяктады. Кечки азаттыктын жаңы даярдалышын саат 9:30 болот. Ал эми жаңыртылган азаттык плюс андан кийин жарым сааттан кийин 9:30 ого чыгат.
Азаттыктан жаңырган жаңылыктар, баяндардын баардыгы үзгүлтүксүз интернетке жарыяланып турат. Бизди азаттык чекит кейжи деген даректен таба аласыз. Ал жерде жаштардын өзүнүн баракчалары толтурат.
Бүгүн азаттык плюсту мен Эленора жана кесиптешим Сабыр өкөйлөп алып бардык. Жакшы калыңыз.
Кечиңиз ойдогудай өтсүн. Жазып келип эсиз кырчын кесе теңир кайра бербесин.